Әуе толқынында азаттық радиосы. Қымбатты ағайын, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Дүйсенбі, сейсенбі Қазақстанда мереке күндері. Ақтау қаласындағы Жаңаөзен және Шетпе станциясындағы оқиғаларға қатысты өтіп жатқан соттарда да бүгін ертең үзіліс. Өткен жылдың 16 желтоқсанына күні болған Жаңаөзен оқиғасында жарақаттанып қолынан айырылып қала жаздаған Естай Сатыбалдиев біздің бүгінгі әңгімеміздің кейіпкері. Ақтаудағы полицейлердің сотына жәбірленуші ретінде қатысып отырған Естай Сатыбалдиев бейбіт халыққа оқ атқан полицейлер тиісті жазасын алуы керек дейді. Иран үкіметі елді сыртқа интернеттен шектемекші. Қазақстан IT мамандары қазақ тілінде жазуға мүмкіндік беретін Facebook сияқты әлеуметтік желілерді қазақшалап жатыр. Дегенмен қазақ тілін мойындайтын Google-дың әлеуметтік желісі Қазақстанда айтарлықтай сұранысқа ие бола қойған жоқ. Міне осы және басқа да тақырыптарды қозғайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақта отырсақ. Қадірменді ағайын, 2011 жылдың 16 желтоқсаны күні болған Жаңаөзендегі оқиғада жарақаттанып, қолынан айырылып қала жаздаған Естай Сатыбалдиев өзінің жұмыстан қайтып келе жатқан кезде кездейсоқ жағдайда оқ тиіп қол жарақаттанғанын айтады. Осылайша 28 жасында екінші топтағы мүгедек болып қалған ол. Ақтауда басталған қызметтік өкілін асыра пайдаланды деген айыппен сотқа тартылып жатқан полицейлердің сотына жәбірленуші ретінде қатысып отырған Естай Сатыбалдиев бейбіт халыққа оқ атқан полицейлер тиісті жазасын алса екен дейді.
28 жастағы Естай Сатыбалдиев екінші топтағы мүгедек. Оған өткен жылдың 16 желтоқсанында Жаңаөзен алаңында оқ тиген. Айтуынша, оқ тигенде қолы терісіне ғана ілініп қалған екен. Ол сол күнді көңілсіз еске алады.
Сол жерде оқ тиді, қолым жоқ болып қалды. Қолым түбінен түсіп қалған сияқты ойлаймын. Қолым деген мына жерден жұлынып артқа қарай кетіп қалған, бір-екі тамыры ұстап қалған. Артым қарадым, қолымды байқаған жоқ, бірақ ештеңе ауырып тұрған жоқ. Сосын артымнан біреу жүгіріп баратқан айқаладым, қолым бар ма деп. Сол келді, артым қолымды алып берді, өзім жеңген жоқпын мен. Қолымды кәдімгі мата ұстатып алып берді. Көтерілді, байлап алдым да кетіп қалады едім, ештеңе танып құладым, бір көзім ашық жатыр. Артымнан бір екі бала келді де алып кетті. Домның алдына апарды, тастады да ол ары қарай қашты. Арға қасты ма білмеймін, қасымнан кетіп қалды. Сосын есіктің алдында бір мәшінге бір 2-3 осындай атылған тиіп больницаға алып бара жатыр екен. Сол жерде мен де бір кісі кетті, салып жіберді больницаға.
Ауруханаға жеткен сұхбаттасымызға көмек бірден берілмеген.
Больницаның ішіне барсам, адам деген көп. Сол жерде отырдым, бір таза 2 сағаттай отырған шығар. Бізге уақыт жоқ, бізден де қатты жарақат алғандар бар. Көніп отырдым, осы есім бар боласын отырдым. Содан кейін өзім жүгіріп айтып қан тоқтамай барады. Содан кейін барып көмек көрсетілді. Онда да ешқандай обезболивающий де салған жоқ. Қалай болса солай жатқызды да, тік-тік тастады. Сосын Ақтаудың мәшіндерге скорыйлар. Скорыймен Ақтауға кеттім.
Естайдың сөзінше қолына тиген оқ сүйектерін жарып шығып өткен.
Сүйек деген дым алмаған. Мелкий осколок үшін осы жерден осы жерге дейін сынған. Өзім мен сұйық еткенмін. Пистолеттің оғы айта алмаймын мен сүйекті жарып шығып кетеді деп. Түйсе автоматтық деген. Мен точно енді оқ жоқ. Менде сквозной өтіп кеткенде сүйекті жарып, арғы мына бетімнен шығып кеткен. Мен оның точно қандай болып екенін білмеймін. Предположение пистолет емес ол.
Енді жас жігіт бірнеше операция жасатқанымен өзінің екінші топтағы мүгедек болып қалғандығын айтады. Қолындағы аппарат сүйегінің бітіп, қолының қалыпты жұмыс істеуіне көмегі тиер деген ниеті де жоқ емес.
Сүйектерді орнына келтіре алған жоқ, жоқ сүйекті қаяқтың орнына келтіреді. Мына ішінде өліп енді пайдаға аспайтын сүйектерді алып тастады да, мына Элизаров аппаратын қойды, бір рет қойды. Бір рет қойғанда ол болған жоқ, саусақтарым жасамай жатты, 3-4 саусағым. Сосын екінші рет қойды, осы жерде екі операция жасады. Екі операциядан кейінде толық сауыққан жоқпын, солай больницадан шығарып жіберді. Больницадан шығарып кетіп қойдым, осындай бір немен алып кетті. Милициялардың газелі допросқа деп. Оның ішінде қараған адам болды. 6 ма сондай адам болды больницадан шыққанда, соны допросқа алып кетіп жатты. Үйге барып та жата алған жоқпын, больницаға қатынап жата алмай. Күнде обезболивающий алып ұйықтай бермейсің, обезболивающийді адамға зиян жасайды ғой. Сөйтіп врачқа звондап, ол қайта кел деді, қайта бардым. Қайта барсам, Астанадан профессорлар келіп жатты. Сол профессорлар қарап, сен Астанаға баруың керек деп. Сосын Астанаға барып жатып қойды, бір айға жақын жаттым Астанада. Сол операциямен келдім осында. Сол сүйектерді жақындатып ұстап тұрады, сүйек өседі дейді ғой.
Біздің сұхбаттасымыз Естай Сатыбалдиев Сатвалдиев Ақтауда басталған полицейлер сотында жәбірленуші ретінде қатысып отыр. Оның сөзінше, ең өкініштісі амондарға кездейсоқ тап болған екен. Ақтауда теміржолда жұмыс істейтін ол дәл желтоқсанның 16 күні Жаңаөзендегі үйіне қайтқан.
Мен таксиден түсіп қалып, енді алаңына қаптанда тротуар бар. Тротуармен қайттым. Алаңның ішіне кірген жоқпын мен. Сол келатқанда 3-ші микрорайонға өттім. Алаңнан алшақ жерде өзім. 3-ші микрорайонның артында кетіп бара жатқанда алдымда амондар келе жатыр. Радомда жолдың бойында саппен келе жатыр. Келатқан көрдім де, кете бердім мен арғарай. Өзім сол арзақта тұрмын, дачылы жерде тұрмын. Арғарай кетіп баратырмын, сол алдымда қарама-қарсымда кетеді. Бір бұрылыс бар еді, сол аклимат жаққа бұрылады. Сол жерден бұрылды да атып бастады. Тұрдым, ол жерде жалғыз мен келе жатқан жоқ. Ол жерде үйдің артында үйінен шығып тұрған қараған көбісі әйел кісі ол жерде тұрған. Әйел кісі бір кезде атып бастады мен. Мысалы үшін әркім любой кісінің ойына кіріп шықпайды. Бай ойықпен атып бастайды деген. Атып бастады мен резинімді оқпен атып кеткен шығар деп жүре бердім де бір тоқтап қалдым. Бір екі адам құлап бастады өзі. Ой, осы резинімді оған мен шығар деп. Енді бір бүтіп артқа жылжи бергенде
Деген Естайдың қазір жағдайы мүшкіл. Айтуынша үйінде әйелі мен екі баласы бар, бірақ жұмыс істеп табыс тауып жатқан ешкім жоқ. Ол енді ертеңгі күнім қалай болады деп алаңдаумен жүргендігін де жасырмай отыр.
Үйде ешкім жұмыс істемейді. Сол оқиғадан бері үйде ешкім жұмыс істемейді. Пока енді больничный мен төлеп отыр. Онда 4 айға шейін төлейміз деген. Енді екінші группада инвалид салдым. Енді мен білмеймін, арада қалай болады. Жұмыстан шығарып жіберу де мүмкін. Мемлекет тарапынан 500 мың көмек көрсетілді. 500 мың ол не болады? Мен Астанаға кеткенімде де әркімнен қарыз алып кеттім.
Осылай деген Естай Сатвалдиев қарусыз халыққа оқ атқан полицейлерге қатаң жаза берілсе дейді. Өйткені өзі секілді жазықсыз мүгедек болып қалғандар аз емес көрінеді. Еске салсақ, 27 сәуір күні Ақтау қаласындағы Маңғыстау облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Жаңаөзен оқиғасында қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланды деп айыпталған полицейлер соты басталды. Бұл іске қатысты 5 полиция қызметкері жауапқа тартылып отыр. Олардың 4-і үйқамақта отырса, 1-і қаладан кетпейтіні жөнінде қолхат беріп еркіндікте жүр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, жоғарыда өздеріңіз тыңдағандай 2011 жылдың 16 желтоқсанындағы Жаңаөзен оқиғасында кездейсоқ жағдайда жарақаттанған 28 жастағы Естай Сатвалдиевтің бүгінгі тағдыры осындай. Бұл оқиғада өздеріңіз жақсы білесіздер, 17 адам қаза тауып, 100-ден адам жарақат алған болатынды. Қазіргі таңда Ақтау қаласында осы Жаңаөзен оқиғасына қатысты айыпталушылар менен және оқ атты деген полицейлердің соты жалғасып жатқандығы белгілі. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Қазақстанның барлық қалалары сияқты Қарағандыда 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күніне қызу дайындық жүріп жатыр деп хабарлайды жергілікті ақпарат агенттіктері. e-karaganda.kz сайтының жазуына қарағанда, Бесоба кешенінің баспанасыз қалған тұрғындары әкімдік ұсынған келісім шарттарда құқықтарымыз сақталмаған деп, егер талаптарымыз орындалмаса әкімдікпен соттасамыз дейді. Бір айға жуық уақыттан бері Бесоба кенішіндегі құлап қалған 4 подъездің 60-тан астам пәтерінің тұрғындары көшіп қонып жүр. Жақында ғана үйіндіден аршып алынған олардың тұрмыстық заттарын келіп қарап өздерінікін танып алуларына мұрсат етіліпті. Жергілікті сайттың жазуына қарағанда бүлініп қираған тіпті жарамсыз болып қалған ондай заттарды көпшілігі алғысы да оған қарағылары да келмейді. Естеріңізде болса, ардақты ағайын, сәуір айының 6-сы күні Бесоба кешеніндегі 4 подъездегі 64 үй құлап қалған болатынды. Міне осы 64 пәтердің тұрғындары қазіргі күндері көшіп қонып жүргендерін айтады. Ал бұл уақытта Қазақстан халқы 1 мамыр мерекесіне дайындалып жатқандығы аян.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай енді халықаралық тақырыптармен жалғастыратын болсақ, Ұлыбританиялық Sunday Telegraph газетінің жазуына қарағанда, Иран үкіметі халал немесе таза ұлттық интернет жобасын жасау үшін елді сыртқы интернет жүйесінен ажыратып тастауға кіріскен екен. Бұл тақырыпты енді сізбен бізге Үкілей Бестайын біліп берсе, Үкілей, Иранда әлеуметтік желілерге шектеу қойылған ба сонда?
рахмет сағат. Сәуірдің 29 күні шыққан бұл мақалада ирандықтардың Facebook пен Gmail сияқты әлеуметтік желілерге және шетелдік ақпарат агенттіктеріне кіре алмай жүруіне үйреніп те қалғандығы туралы жазылып отыр. Батыстан сатып алынған компьютерлік жаңа бағдарламаға қатысты да тексеру көп екен. Бірақ Иранда қатаң шектеулер мұнымен тоқтамайтын сияқты, болашақта ирандықтар жалпы сыртқы интернет жүйесінен ажырап қалуы мүмкін. Олардың орнына Иран үкіметі халыққа пошталық қызмет көрсететін Facebook-тың ирандық үлгісін ұсынбақшы. Бұл поштаны қолданушылар мекенжайларын, әлеуметтік қауіпсіздік нөмірлерін түгел тіркеуге міндетті, деп жазады басылым.
Сонда Иран билігі интернет қауіп төндіреді дей ме, болмаса халал емес деп отыр ма?
Сандай Телеграфтың хабарлауынша, бұл жоспарды Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменейдің өзі қолдап шыққан. Иран жетекшісінің пікірінше, интернет күнәлі іс, яғни батыс елдері мылтықсыз майдан арқылы Иран мәдениетін күйретуді көздеп отыр екен. Алайда мақала авторы бұл тосқауылды басқаша пайымдаған, яғни автордың айтуынша, бұл әрекеттер 2009 жылы арды дауға айналған сайлаудан соң сәтсіздікке ұшыраған жасыл революция мүшелерін бақылап отыру үшін жасалып отыр. Оппозициялық қозғалыс белсенділері интернет арқылы ұйымдасып жұмыс жасайды. 2009 жылдан бері Иранның қауіпсіздік күштері шерушілерді демонстрация басталмай жатып ақ жаншып тастап жүр. Енді Сандай Телеграф басылымындағы автордың болжауынша, Иран үкіметі ұсынып отырған ұлттық интернет алдағы жазда іске қосылуы керек. Әлемдік ғаламторға Ирандағы әбден тексеруден өткен сенімді фирмалар мен мемлекеттік ұйымдар ғана жалғана алады. Алады, осылайша Иран үкіметі бүкіл елді қамтитын алып интернет пен күмәнді деген веб-сайттарды жауып тастайтын киберполиция жүйесін құрмақшы.
Үкілей, сонда Иранда интернетті бақылауға алудың күшейгені туралы мақала авторы қандай да бір түйін жасаймын?
Былтыр араб көктемі кезінде оппозиция белсенділері интернетті қолдану арқылы Ирандағы режимді қатты састырған. 2009 жылғы толқу кезінде Неда Ага Султан есімді жас қызды снайпердің атып өлтіргені туралы телефон видеосы осы интернет арқылы әлемге тарап кеткен еді. Бұл бейне жазба Иран режимінің қаншалықты қатыгез екендігін әлемге жария етті, деп санайды автор. Интернет цензураға қарсы Артикл 19 ұйымының мүшесі Амир Баяни басылым тілшісіне үкімет тағы бір Неда өлімінің видеоға түсіп қалмағанын қалайды. Сондықтан да интернетті қатаң қадағалау олар үшін маңызды іс, деп айтқан екен. Амир Баянидің сөзіне қарағанда, бұқара халық ақпарат алу үшін интернетке сенеді. Қазір ешкімде ресми үкіметтің ақпарат көздеріне сенбейді. Бұрындары Facebook пен блогтардан алынатын ақпараттар ғана мемлекеттің сүзгісінен өтпей жететін, енді оларға да қатер төніп тұр. Елдегі кәсіпкерлер болса, бұл жаңа жүйе олардың табысына кедергі келтіреді, деп уайымдап жүр. Мен болашақта бұл жоспарды қолдамай, оған қарсы шығатын адамдар көп болады, деп үміттенемін, деген ойын білдіріпті Амир Баяни деген ирандық.
Рахмет онда үкілі әңгімеңізге. Қадырмен дағайын, Иранда сырттан келетін интернет кеңістігін шектеуге қатысты қадамдар жасалып жатыр деген тұрғыдағы баспасөз шолуын тыңдадыңыздар. Енді бұл ретте Қазақстандағы интернеттің жағдайы, оның ішінде Қазақстанда интернетті қазақшалау, қазақ тілді интернетті дамыту жағдайы қалай екен, сол жөнінде Вики білім қорының маманы Жалғас Ертай Азаттық радиосы сұхбат берген болатында. Жалпы Қазақстанда Қазақстан Mail.ru порталын ең көп пайдаланушы елдер ішінде үшінші орында тұр екен. Бұл сайтқа аптасына 4.8 миллион қазақстандық кіретін көрінеді. Десе де Қазақстан тұрғындарының ең көбі қолданып отырған Mail.ru қазақ әріптерін қолданысқа енгізуге әлі де мүдделі емес екен. Ал интернет кеңістігінде қазақ тілін дамытуды қолға алған IT мамандары қазақ тілінде жазуға мүмкіндік беретін Facebook сияқты әлеуметтік желілерді қазақшалап жатқандықтарын айтады. Жалғас Ертаймен сұхбаттасқан тілшіміз Үкілей Бестай сұхбатқа лақтырек.
Жалғас, осы жақында қазақ тілін осы Google аудармашыға енгізу қолға алынып жатыр деген хабар шыққан еді. Ол қаншалықты рас және оның мүмкіндіктері қандай?
Мүмкіндіктері туралы бірінші айтатын болсақ, оның мүмкіндіктері біріншіден интернеттегі қазақ тілді контенттің қаншалықты көп және қанша тілде болғандығына байланысты. Яғни дәл қазақ тілінде контент сол мезгілде орыс тіліне және өзге де әлемдік ағылшын, француз сияқты тілдерге аударылған уақытта ғана, демек бір мазмұнды беретін контент бірнеше тілде болса, дәл сол кезде Google Translate-ке қазақ тілін енгізу мүмкіндігі бар. Ал бұған тек қана Википедия арқылы ғана қол жеткізуімізге болады. Дәл қазіргі уақытта ең ыңғайлы жолы осы Википедиядағы қазақ тіліндегі мақалаларды өзге тілдерге аударып, өзге тілдердегі мақалаларды қазақ тіліне аударып қана біз Google Translate-ке қазақ тілінің белгілі бір деңгейде қосылуына үлес қоса аламыз. Бұл біріншісі. Ал екіншісі ол ақпараттың растығына келетін болсақ, өткенде түркі тілді Википедиялардың конференциясы өтті Алматы қаласында. Сол кезде Google компаниясының Орталық Азия бойынша бизнес менеджері келіп, сол кісімен бірге келіссөздер жүргізіп, яғни Википедия қоғамдық қоры. Болашақта Google компаниясы және сондағы жұмыс істейтін программистермен бірге осы Google Translate-ке қазақ тілін және өзге де түркі тілдерін енгізуге көмектесетін программистермен бірге тікелей жұмыс істеуге келісім қалдық. Демек, бұл жерде мәселе біздің қаншалықты бұған қызығушылығымыз бар және болашақта қандай әрекеттер істейтіндігімізге барып тіреледі. Біз Google Translate-ке қазақ тілін енгізгіміз келіп отыр, сол мақсатта жұмыс істеуіміз керек.
Енді жалғас, бұл қазақ тілінің осы Google аудармашы, яғни Google Translate-ке енуі қашан болуы мүмкін? Қазіргі қазақ тілінің салмағы қандай интернеттегі?
Google компаниясының арнайы Google Translate Team деген арнайы программистердің командасы бар. Осы Google Translate қызметімен айналысатын. Соның арнайы программистімен бірге біз тікелей байланысқа шықтық. Өткенде конференция барысында сол кезде олар қазақ тілінің өзге түркі тілдерге қарағанда ене алмай отырған, яғни өзбек, қырғыз секілді тілдерге қарағанда қазақ тілінің қазіргі таңда мүмкіндігі өте жоғары екендігін атап өтті. Яғни қазақ тілінде интернетте қазақ тілінде контентті, Википедияда болсын, басқа да ірі ресурстарда болсын, қазақ тілінде контенттің саны соңғы уақытта өсті. Демек, контенттің саны қаншалықты көбейе берген сайын, және ол контент бірнеше тілге аударыла берген сайын, қазақ тілінің онда ену мүмкіндігі жоғарылай береді деген сөз. Бұл жерде біз нақты мерзім болмаса, нақты уақыт туралы айта алмаймыз, себебі біз мұны бір құжат арқылы бекітіп, болмаса өзіміз алдымызға мақсат қойып, сонда жетуге алдын ала айту мүмкін емес та, себебі бұған жұмыс істеу керек, жұмылу керек. Бүкіл қазақ тілін интернет дам күші келіп жүрген барлық сайттар, ұйымдар, қоғамдық қорлармен бірге қазақ интернеттегі қазақ тілді контенттің санын көбейту үшін, ондағы контенттің басқа тілдерге аударылуы үшін және басқа тілдегі контенттің қазақ тіліне аударылуы үшін бірге жұмыс істеген соң ғана жетуге болады деп есептеймін өзі.
Жалғас, жаңа жоғарыда айтып қалдыңыз ғой, мына Google-дағы қазақ, өзбек, қырғыз тілдері жайында. Google компаниясының Орталық Азия бойынша өкілі қырғызстандық Тілек Мамутов деген азамат осы түркі тілдес Википедиялар конференциясында айтыпты ғой. Өздерінің осы Қырғызстанда ана тілі деген сайт ашып, ол жерде контентті көбейтіп, сол жерден еркін аударма жасап жатқандықтарын. Осы Google-ға тезірек енудің басқаша балама жолы ма?
Иә, бұл қырғызстандық Google Translate қызметіне қырғыз тілін енгізудің қырғызша жолы деп айтса болады. Бұны менің ойымша, себебі олардың ұсынып отқан платформасы тек қана қырғыз тілін емес, өзге де түркі тілдерін енгізуге мүмкіндік береді екен. Өткендегі олардың презентациясынан тыңдап менің түсінгенім осы болды. Демек, ол қырғыз тілінің өкілдері де бұл жолында белгілі бір әрекеттерге барып отыр. Олар арнайы ресурс ашқан, сол ресурста қырғыз тілінің сөздерін, сөйлемдерін өзге орыс және ағылшын тілдеріне аудару арқылы Google Translate қызметіне енгізіп келіп отыр. Бірақ өткенде Google Translate командасының өкілдері айтып өткендей, ол жасалып жатқан жұмыстың өзі де бүгінгі таңда қырғыз тілінің Google Translate-ке дәл қазір еніп кете алуына толық жағдай жасамай отыр екен. Сол себепті олар да қазіргі таңда бізбен бірге тек қана қырғыз тілі болып жекелей емес, бүкіл түркі тілдерімен бірге, себебі түркі тілдерінің грамматикалық құрылымы қанша дегенмен еуропалық тілдерге қарағанда сәл басқашалау, және түркі тілдерінің грамматикалық құрылымы бір бірімен ұқсас. Сондықтан жұмыла кіретін болса, яғни қырғыз, өзбек, түркмен, қазақ және басқа да татар, башқұрт сияқты тілдер бірігіп бір платформаның негізін қаласа және соның негізінде Google Translate қызметіне түркі тілдерін енгізуге кірісетін болса, осының көмегі көп болады деп ойлаймын. Осы тұрғыда өткенде конференциядағы презентациялар өте пайдалы болды деп есептеймін өзім.
Қазақстандық Википедияшылар әлемдегі 57 тілде аударма жасайтын Google Translate тегін қызметіне қазақ тілінде енгізу мәселесін қолға алып жатыр деп әңгімелейді Жалғас Ертай. Google аудармаға қазақ тілін енгізу үшін ең біріншіден контентті дамыту керек дейді ол. Жалпы қазақстандықтар көп пайдаланатын Mail.ru қызметі жайында Жалғас Ертай менен әңгіме ары қарай былайша өрбіді.
Жалғас, осы интернет кеңістігіндегі қазақ тілін дамытуда осы әлеуметтік желілердің атқарар рөлі жоғары екені белгілі. Осы Facebook, Google парақшалары қазақша әріптерді мойындап, қазақша жазуға мүмкіндік беріп отырғанда, осы Қазақстаннан көп қолданушысы бар Моймир, яғни Мой агент неге қазақ тілін мойындамай отыр? Неге қазақ тілінде жазуға мүмкіндік бермей отыр?
Енді оның себебін мен білмеймін. Қазақ тілінің интернетте жазуына мүмкіндік беретін UTF-8 дейтін арнайы кодировка бар. ол кодировка әлем бойынша мойындалған және бүкіл әлемдік сайттар сол кодировканы қазір қабылдаған. Ал Қазақстанда ең көп қолданылатын Mail.ru сайтының компаниясының өкілдері мысалы бұл кодировканы өздерінің сайтына енгізуге әлі асығар емес. Оның қандай мақсатта және не пиғылмен енгізілмей отырғандығы туралы оны тек қана Mail.ru компаниясының жетекшілігінен ғана сұрау керек шығар.
Ал енді сол Mail.ru-дағы орысша әріптермен ғана жазуға мәжбүр болып отырған қазақтарды Google, Facebook сияқты қазақша еркін жазуға мүмкіндік беретін платформаға қалай шығаруға болады? Сіздің ойыңыз осы IT маман ретінде, әлеуметтік желідегі белсенді блогер ретінде қазақ жастарын қазақ тілінде еркін жазуға қалай тарта аламыз?
Иә, қазақ тілінде еркін жазуға бірінші бұл жерге интернет сауаттылыққа келіп тірелетін сияқты мәселенің барлығы. Себебі қазіргі таңда біріншіден қазақ тілді аудиторияның өзіне интернет толық жеткен емес, ал Mail агент тұтынушылары көбіне тек қана мобильді интернеттің бір ғана мүмкіндігін пайдаланып келе жатыр. Ол M-агент қосымшасы арқылы өздерінің достарымен, таныстарымен хабар алмасу деген сияқты. Өкінішке қарай осының өзі бүкіл қазақстандық трафиктің шетелдік ресурстарға қарай кетуіне мүмкін жағдай жасап отырды. Ал енді оларды қалай басқа ресурсқа тарту керек туралы айтатын болсақ, ол жағы сол қай ресурстың бәсекеге қабілетті екендігіне ғана байланысты деп есептеймін өз басым. Қазіргі таңда тенденцияны алып қарайтын болсақ, Facebook-та ай сайын жыл сайын Facebook-тың қазақстандық және соның ішінде қазақ тілді қолданушылардың саны көбейіп келе жатыр. Сол соңғы дерек бойынша 350-400 мыңға жуық тіркелген аккаунт бар екен Қазақстанда. Бұл 2011 жылдың дерегі. Демек болашақ 2-3 жылда интернетті тек қана жылдам ақпарат алмасу құралы ғана емес, сондай үлкен білім көзі, сондай ақпараттың көзі, өзінің ойыңды жеткізудің көзі ретінде қабылдайтын болса қазақ тілді қолданушылар, сонда ғана біз өзімізге ыңғайлы құралды іздестіре бастаймыз. Ал Mail.ru бұл тұрғыда ыңғайлы құрал болмай отыр қазір. Сондықтан егер интернет қолданушылардың, соның ішінде қазақ тілді интернет қолданушылардың саны көбейген сайын олардың сапасы да жоғарылай береді деп есептеймін. Себебі қазір олардың саны аз, сәйкесінше олардың көбі Mail.ru сайтында отыр. Ертең саны көбейген сайын сан өзінен өзі сапаға айналады деп ойлаймын өзі.
А енді осы қазақстандықтардың көбісі осы Рунетті пайдаланады, иә? Қазнеттің жағдайы қандай деңгейде қазір?
Егер Қазнет деген не деген түсінікке келетін болсақ, менің өзім әрі айтып жүрмін, Қазнет деген сөз ол қазақ тілді интернет деп. Демек біздің қазақстандық интернет деп қазіргі қабылданып жүрген ұғым ол орыс тілді интернеттің жалғасы ғана, яғни Рунеттің жалғасы ғана болып тұр. Бізде Қазақстанда ең ірі ресурстардың өзі ол тек Рунеттің дамуына ғана ықпал жасап отырды. Осы тұрғыдан алатын болсақ, біз түбегейлі Рунеттің ішінде отырмыз. Қазақстандық Рунет бола ма, ресейлік Рунет бола ма, маңызды емес. Біз Рунеттің ішінде отырмыз. Себебі интернетте шекара жоқ. Интернетте бір ғана шекара бар, ол тілдік шекара. Сондықтан қазіргі таңдағы Қазнеттің жағдайы, яғни қазақ тілді интернеттің жағдайы менің ойымша этап-этаппен, кезең-кезеңмен эволюциялық заңдылықтарға сүйеніп даму үстінде деп есептеймін.
Жақсы, жалғасыңызға көп рахмет.
Сізге де рахмет.
Қадірмендаған Қазақстандағы қазақ тілді интернет аясын дамыту шаралары төңірегінде Вики білім қорының маманы Жалғас Ертаймен жүргізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жақында өздеріңіз естеріңізде болса, Қазақстанның ақпарат агенттіктері Қазақстан Халық банкі Қытайдың Шанхай бранч банкінде ашылған корреспонденттік шот арқылы юаньмен есеп айырысуды бастады деп хабарлар таратқан болатын. Бұл хабарлар бойынша Қазақстанның Халық банкі Қытайдың JP Morgan Chase банкінің Қытайдағы 7 өңірлік бөлімшелері Шандун, Гуанчжоу, Харбин, Тяньцзин, Шанхай және Гонконгтағы компаниялармен осы юань арқылы есепшот жүргізе алады екен. Осы ретте Азаттық радиосының тілшілері Қазақстанның сауда орындарында, базарларда тұтынушылар негізінен қандай валютамен сауда жасайды екен деген тұрғыда шағын сауалнама жүргізген болатынды. Соны тыңдап көрейік.
Сауданы қандай валютамен жасайсыз?
Теңгемен жасаймыз.
Қазақстанда тұрып
юань деген не ол? Кіл білемін. Мен мысалы бірақ білемін юань деген, бірақ өзім көп түсіне бермейді ғой юаньның не екенін. Юань Қытайдың ақшасы. Бізге Қытайдың ақшасының не керегі бар? Біз Қытайдың етін сатып отырсақ, онда басқаша болар еді. Мен юаньмен егер Қытайға шығып тұратын болсам, юаньмен сатып, юаньмен айналысар едім. Біз теңгемен ғана жұмыс істейміз бұл жерде. Евро, доллар деген де жоқ. Тек қана теңге.
Әрине теңгемен жасаймын. Енді біз сыртқа шығып отқан жоқпыз. Сыртқа шықсақ мүмкін жасайтын шығармыз. Қытайға барсақ или басқа қалаларға. Біз Қазақстанда тек қана теңгені қолданамыз. Ондай кездескен жоқ. Если кездесіп атса білмейміз, бірақ қолданып отқан жоқпыз ғой әлі. Доллар сынатындар бар, ара арасында болады, бірақ ара арасында алып тұрамыз. Курсында білмейміз ғой біз. Бізде Қытайдан келген морков, помидор, перчик, солар мүмкін солар қолданған шығар. Өзіміздің Қазақстанда шығаратын продукция ғой бізде.
бизге теңге алып келет, сен ара арасында доллар келет. Со долларды енді көп емес, ара арасында келген кезде доллар аламыз. Бірақ юань алып келген адам болған жоқ. Бізде жұмыста ондай кездескен жоқ. Түрін көрмеген мен. Тайлар бар жерде бар шығар, бірақ бізде Яныңыз теңге мен
жасаңыз.
Уянды ұстап көрмегім. Сауда істемейтін едім я оңа. Өйткені бізде теңге жүреді ғой, теңге мен ғана істеймін.
Теңге мен жоқ, жасамаймын. Өзім теңге мен жасай беремін. Ой, керек жоқ юан бізге. Алмаймыз.
Теңге мен юаннан өмір жасаған мен жасап көрген емеспін. Мен айтамын жасамаймын, түсінбеймін деймін юан. Теңге деймін, даже доллар алмаймын мен. Саудада беріп атса. Теңге тек қана.
Енді біз теңгемен жасаймыз. Қытайға барып, Қытайдан келгендердің олар пайдаланатын шығар уанды. Біздерге уанның керегі жоқ мысалы. Біз өзіміздің жеке осы местный пияз, картошкамызды аламыз. Доллармен істейміз, онда да доллардың несіне аламыз. Біз енді өзімізге ыңғайсыз, ондайды оны өзі Қытайға барған адамға алмаса, оны біздің Қазақстанда алмайды. Оны мысалы өзінің өткізетін обмен пункттерде, нелерде алады шығар, басқа жерде алмайды.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан. Қадырмендағы ең соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын бір айтып өтейін. Түркменстанның оңтүстігінде орналасқан Мары қаласында бұл шаһардың 2012 жылғы ТМД-ның мәдени астанасы деген мәртебе иеленуіне байланысты ресми шара өтті. Қытайлық зағип диссидент қоғамдық белсенді Чен Гуанчен Бейжіңдегі ақ елшілігін паналаса да Америкадан саяси баспана сұрамайтындығын айтқан. Мьянмалық саяси қайраткер оппозиция жетекшісі Аун Сан Су Чжи парламент сайлауында жеңіске жеткеніне орай ресми ант қабылдауға келісті. Қымбаттағай Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары осыменен аяқталып келеді. Сәлден кейін сіздердің назарларыңызға уақыт белдері айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да Азаттықпен бірге болыңыздар.